Ahoj, vítám vás u nového dílu Tiebreak Tennis podcastu. Dnes přijal naše pozvání specialista na sportovní výživu, kondiční trenér a mentor Dominik Plančár. Dominiku, vítej a děkujeme, že jsi přijal naše pozvání.
Ahoj a děkujem za pozvání.
Z pozice spolumoderátora mě doplní tradičně kolega David. Ahoj Davide.
Ahoj Davide, ahoj Dominiku a samozřejmě zdravím taky všechny naše posluchače.
Ahoj.
A na začátek ještě zmíním, že Tiebreak Tennis podcast a tenisová stopa stále hledají své sponzory, takže pokud byste chtěli nás podpořit, tak se ozvěte na náš e-mail či sociální sítě. Dominiku, teď už k tobě, jak se máš?
Všetko v poriadku, veľa práce, všetko ide ako má. Nový rok začal tak troška hustejšie, pretože začalo veľa nových klientov. A ja si myslím, že vždy všetko ide dobre, keď to správne uchopíš a o to sa snažím.
Když sme sa spolu domlouvali na termínu nahrávání, říkal si, že máš čas medzi 10. a 15. Tak co si dneska už všechno stihla a co ťa ešte čeká?
Veľa, ráno som bol na olympijskom centre tu v Prahe. Pomáham im tam riešiť reštauráciu, čiže sortiment reštaurácie a kantíny. Potom som mal kondičný tréning, tak som mal dve konzultácie s klientmi a teraz mám vás. A predtým, teraz som ešte bol v sprche pred podcastom, nech som svieži, plný fresh myšlienok.
A po nás také ešte nabité odpoledne nebo už trochu voľnejší režim?
Ešte, po vás mám ešte jednu konzultáciu a jeden osobný tréning.
Takže velmi nabitý den. Pojďme se podívat, než se dostaneme k tvé současné profesi, jak už si toho zmínil, my jsme to zmínili, děláš toho poměrně hodně, ale když se koukneme na tvé mládí, tak jak jsi se vůbec dostal ke sportu jako malý?
Vieš čo, to už som veľakrát spomínal v rôznych rozhovoroch, bol som futbalista, hej, čiže chlapec z dediny, tak čo, tu máš futbalku, tu kamaráti hrajú futbal, ideš hrať futbal. Čiže to boli moje začiatky, potom som sa dostal na strednú športovú školu so zameraním na futbal, hej, čiže dvojfázové tréningy, čiže celý život šport. No a teraz som v takomto stave, že mám vlastne 36 rokov aktuálne a idem zabehať, tu si idem zahrať hokej, sem tam šprtnem aj do tenisu, aj keď úplne som v tenise ľavý, ale všetko možné, pretože ja sa venujem ako športovcom z rôznych odvetví a vždy mám rád vyskúšať si ten ich šport, čiže je to veľmi zaujímavé.
Takže už od mládí si měl vztah ke sportu celkově dobrý, nejenom k fotbalu.
Určitě, celkovo, bez debaty, určitě.
A chtěl se stát profesionálním sportovcem? Měl jsi i v hlavě tady tu dráhu?
Víš čo? Chcel, ale já dospel som do štádia, že dobre, že akože bol som celkom šikovný taký futbalista, ale vedel som, že nikdy nebudem patriť medzi špičku. Hej, že snažil som sa, snažil, ale potom už, ak sme boli starší po tej strednej škole, tak už som videl, že troška to tam nie je, jak by to malo byť. A mňa vždy bavilo to také mentorovanie, venovať sa ľuďom. Ja si myslím, že na to viac mám talent na to, ako na šport. Hej, čiže ja som sa vydal tou cestou, že vždy som vedel ľuďom veci vysvetľovať tak, aby polopaticky a veľmi rýchlo to pochopili. Hej, čiže v tom som sa našiel a to ma neskutočne baví. Ale som stále ako aktívno amatérsky športovec.
Takže si sám jako v sobě hledal ten talent, že si potom zjistil, že možná se bude lepší věnovat tomu sportu z té druhé stránky, ne přímo aktivně, tak na profesionální úrovni.
Nehľadal, to prišlo samo. Že zrazu ja som sa, to bolo tak, že ja som bol na tej športovej škole a tam sme mali sústredenia rôzne a teda. A príklad, keď sme mali nejaké spoločné sústredenie strednej školy, tak spoločne sme tam boli aj s Hamšíkom. Napríklad, hej, Hamšík, to je level, akože sa nemusíme baviť, každý vie, kto je Marek Hamšík. No a tam som zisťoval, že sakra, asi to nebude až tak najlepšie, hej, v vôzovkách, ako keď ideš hrať s Džokovičom. Ja som to určite nezdal, to v žiadnom prípade nie, ale mňa už vtedy začalo baviť troška tá fyziológia, čo, ako telo funguje, prečo nám tréner pred tréningom alebo pred zápasom hovorí, alebo respektíve nevie povedať, čo si máme dať na jedenie. Tak mne to začalo vŕtať v hlave, no a postupne som sa dostával už k tomu, no a ľudia sa ťa začali pýtať, hej, počúval si, že niečo vieš, že niečo si získal, máš nejaké informácie, tak chcú od teba vedieť nejaký know-how, no tak ja som, hej, postupne sa to začalo nabaľovať. Ja zistil som, že vlastne asi to je to moje zameranie, ten mentoring, viac ako ten šport.
Nebyl jsi na sebe příliš přísný, že se srovnával s Markem Hamšíkem, z kterého se pak stal jeden z nejlepších fotbalistů slovenské historie.
No, ale tak to musíš být. Vieš. Já si myslím, že prísnosť je dobrá vlastnosť, ale aj ta sebakritika je ešte lepšia vlastnosť. A ja som to nejako dohromady spojil a je to najlepšie, čo, ako to mohlo dopadnúť, akože bez debaty.
Už si tady zmínil ten svůj začátek toho zájmu o sportovní výživu, kondiční trénink a tady tuhle sféru. Tak odkud si pak sbíral všude nápady, kam si chodil pro inspiraci, aby se zlepšoval a možná své vzdělání v tomto oboru vylepšoval?
Mm-hmm. Pozri, já mám také posledné roky mám také pravidlo, že 2 hodiny denne investujem v vzdelávanie. Či už je to nejaký podcast, nejaká kniha, audiokniha, nejaké štúdia a teda. No a začalo to tak, vieš, že v tej dobe, však neviem, koľko vám je obidvom rokov, keď sa smiem opýtať?
Mne 21.
23.
No tak vy to nepamätáte, ale v tej dobe, keď ešte ja som mal vlastne 19 rokov, tak internet bol taký, že si musel ísť do internetovej kaviárne vtedy, kde ešte fungovali diskety, hej, a vyhľadávanie toho bolo strašne ťažko. Čiže ja som sa pýtal príklad na tej športovej škole učiteľov, oni toho málo vedeli, čiže som si čítal potom rôzne knihy, moja angličtina vtedy ešte nebola dostačujúca na to, aby som mohol čítať odbornú literatúru, hej, to sa už na seba naviazovalo, no a v dnešnej dobe, alebo na 10 rokov už spektakl, to už máme plný internet, už vieme bažiť po tých informáciách, získavať ich totálne zovšak, ale potom sú tam rôzne kurzy, príklad také online konferencie, osobné konferencie, kde sú rôzne experti z celého sveta, a ty získavaš know-how a poznatky od tých najlepších vo svojom obore.
Kondiční trénink a sportovní výživa. Jak se tyhle dvě věci protínají a jak vlastně ty to kombinuješ společně?
A to je úplně jednoduché. Já příklad, takto, já jsem ještě začínal jako osobný trenér, keď jsem skončil s futbalom, tak já jsem se dal jakože na osobné trénování, hej, bežnej populácie ľudí, a samozřejmě mal jsem už vtedy pár hádzanárov z Prešova, lebo já jsem z slovenského mesta Prešov, tam máme skvělých hádzanárov, čiže začali ku mně chodit aj športovci, a já jsem vždy bol zásancom toho, lebo však logika je, že športovec, pokiaľ chce dosahovať optimálne výkony, musí dávať dobré palivo. Nie je možné podávať dobrý výkon bez dostačujúceho paliva. Hej, to je ako ľudská fyziológia, to je rovná sa. Tam nie je pochyb ani doprava, ani doľava. A ja som vždy, či už to bol bežný klient alebo športovec, mu dbal na to, že dobre, že trénuješ so mnou, ale musím ti k tomu nastaviť aj stravu, pretože ja ti musím zabezpečiť dostatočný energetický príjem, aby si mi mohol na tréningu podávať výkony, ktoré sú požadované a my sme mohli tak napredovať. Hej? Čiže tak sa sklbila tá výživa, no a potom som zistil, že dobre, že trénerov veľa, máš kondičných, hej, to bola také sito, že sa roztrhlo, každý bol zrazu osobný tréner, a ja som sa chcel troška odsleniť, tak som išiel viac, možno, že viac, aj keď si to nemyslím, ale viac špecificky na tú výživu.
Jak bys třeba poradil lidem, kteří se chtějí taky vzdělávat v tomhle v tom oboru? Samozřejmě nějaká konkurence, o tom se nebavíme, ale kdyby si měl poradit, jak se třeba vzdělávat v tomhle tom oboru, hlavně třeba asi v té sportovní výživě, kdyby si někdo o tom chtěl něco zjistit, tak jak by si na to šel třeba úplně od začátku?
Velmi dobrá otázka a povím přesně jako na to, ale najskôr by som začal, že málo lidí se venuje športové výživě. Môj známy to hovorí, pretože nikto tomu nerozumie. Hej, ale respektíve strašne málo ľudí tomu rozumie, preto sa málo kde rieši tá športová. Málo kde rieši sa, ale málo ľudí je v tom edukovaných. A ja by som určite začal, že dobre, že na internete máš, dozvieš sa nejaké informácie, ale tam ti treba sakra kritické myslenie. A to kritické myslenie si vypestuješ na úkor tvojich skúseností následne s tými športovcami. Čiže keď sa niekde prečítaš nejaký názor, tak buď ti tvoje kritické myslenie povie, že vôbec to neskúšaj, to je blbosť, hej, akože nedáva to hlavu ani petu, alebo to skúsiš a buď to vidie, alebo to nevidie. No a za mňa je najlepšie ísť do toho štádia, že radšej to kritické myslenie použiť svoje informácie, ktoré mám, aby si vedel vylúčiť, čo je dobre, čo nie je dobre. A keď ti mám poradiť asi, ako začať športovú výživu riešiť, alebo nejako sa orientovať, tak perfektná kniha je teraz nová síce publikácia. Je to od fyziológa Boris Bayer a volá sa Medicína výživy. Hej, tak tam už je nejaký ten štart, kde vieš sa nejako na túto vlnu dostať a potom samozrejme navštevovať rôzne prednášky, školenia, kurzy, bažiť po týchto informáciách. Ale pozor, nie zo sociálnych sietí, pretože na sociálnych sieťach máš veľa tých takých šarlatánov a často ľudí, ktorí veľmi protichodné informácie hovoria a nie je to častokrát dobré.
Ale predpokladám, že asi to je tak, že tá teórie dá se říct, že je k ničemu, protože musíš tam mít prostě praxi v této oblasti, musíš vědět, co a jak. Samozřejmě můžeš se něco naučit, můžeš to mít naučený, ale jak jsi i ty zmiňoval, pokud to nemáš vyzkoušený na těch sportovcích, tak vlastně ti to je k ničemu.
Pozri, David, ono to je takto, že príklad športová výživa je o tom, aby ja som zabezpečil, alebo ty sám sebe si zabezpečil dostatok kvalitnej energie použiteľnej tu a teraz. Hej? Športová výživa je o tom, čo jesť pred, počas alebo po tréningu, čo si naložiť tanier behom voľného dňa alebo v prípade tenisu behom turnaja, pretože v tenise je v športovej výžive strašne veľa nedostatkov, keď to mám porovnať s inými športami. Hej, a ty musíš na tieto veci zmaknúť. No a už ty len, že vieš, že príklad hneď po tréningu musíš doplniť, po tréningu čo musíš robiť, tak hydratovať sa, dočerpať stratenú tekutinu, energiu a naplniť glykogenové zásoby. Tak už to je pre teba dobre, že vieš, keď po tréningu si dáš sacharidové jedlo, v prípade je to dvakrát banán s niečím, tak už ten glykogen sa ti vracia, ty si ready príklad na ďalšiu fázu tréningu alebo spustenie adaptácie, pretože regenerácia je, že som rovnaký, som ten istý, ale aké chcem docieliť adaptáciu, čiže zlepšovanie sa, tak musím tam urobiť nejaké procesy, ktoré k tomu vedú. Hej? A už táto informácia, že máš prijať sacharidové jedlo, je pre teba výhodou. Čiže hej, keď už máš túto informáciu, tak vieš z nej krásne ťažiť a dá ti to obrovskú výhodu voči ostatným.
O co hlavně ty opíráš svoje znalosti? Jsou to hlavně ty knižní nebo i nějaký, vlastně jak jsi říkal, nějaký ty přednášky a takový ty věci?
Víš čo, David, všetko. Je to ako znalosť, ako prednášky, ako knihy, tak skúsenosť, tak individualita ľudí, pretože nedá, vy dvaja príklad ste tiež úplne iní. Ženská je úplne iná, ženská má svoj cyklus a teda na to všetko treba prikladať obrovskú váhu. Hej? A hlavne sledovať a vnímať toho športovca. Samozrejme, ťažšia práca je, ak športovec je malo komunikatívny, čiže ja mám radšej tie spolupráce, kde mám pravý feedback, že dobre, že povedz mi, že OK, že šľape to, alebo povedz mi, že je to na hovno a ja viem, čo s tým mám robiť. Ale keď si ticho, tak asi ťažko uvaríme ten najlepší koktejl.
Mm-hmm. Ty už si to zmiňoval, že se věnuješ hlavně tomu kondičnímu tréninku, té výživě. Je ještě něco dalšího, čemu se v oblasti sportu věnuješ?
Ještě lifestyle. Že ja sa snažím vlastne vždy klientovi nastaviť taký lifestyle, že aby mal dobrý spánok, pretože najlepší doplnok na svete je regeneračný spánok. O tom sa nemusíme baviť. Ak tam nie je dostatočný spánok, ak tam je veľa jetlagov a nevieš, ako narábať s tými jetlagmi, lebo aj výživáky v tom je krásne pomôcť, tak to robí dosť veľké problémy. A u mňa je to také celé, že pracujeme príklad s modrým svetlom, aby nebolo prespáním, čo robiť so sociálnymi sieťami, pretože vieme, že pozranie 15 minút na sociálne siete, pretože si to roluješ TikTok alebo Instagram, ti môže mentálny výkon znížiť až o 20%, čo je šialená vec. A pri tenise to sakra nechceš, tie kognície potlačí kognitívne funkcie. Hej, čiže ja sa snažím odporúčať tým ľuďom všetko. No a častokrát je to, že s nimi pracujem kvázi na mentálnej báze, aj keď nie som mentálny kouč, ani psychológ, ani nič podobné, ale tak predsa už vieš asi, ako tie informácie podávať, aby to človek čo najviac prijal a dával mu to ten najväčší zmysel.
Zmínil si tu ty přednášky, tak snažíš sa i ty vlastne předávať své skúsenosti, znalosti, vedomosti dál?
Určite ja prednášam športovú výživu a kondičný tréning. Je to vlastne, že športová výživa v roku 2024, že vždy sa snažím tie najaktuálnejšie poznatky z vedy a výskumu, ale aj skúsenosti podať tým športovcom. Taký, že tam kondičný tréning, že príklad tam už je to viac zameraný, že moderná pliometria, alebo ako zvyšiť dynamickú silu, alebo prečo pracovať na sile ako také, pretože bez sily nie je potom rýchlosť. Je tam veľa toho, na čo človek, lebo príklad, ja viem, hej, nie je nič zložité urobiť prednášku len o bielkovinách hovinovú, hej, to o tom sa dá keď sa strašne veľa, hej, ale tá prednáška o športovej výžive u mňa, aby človek dostal čo najjednoduchší, najmožnejší know-how, ako zlepšiť svoj športový výkon pomocou výživy.
Co všechno nabízí sportovcom, když s tebou chtějí spolupracovať, co všechno im môžeš předat, jak im môžeš pomoci?
No, naučím ich ako a ukážem im, ako zlepšiť svoj športový výkon, či už pomocou výživy. A keď sa dohodneme, aj keď na to veľa času momentálne nemám, tak aj v rámci kondičného tréningu. Ale predovšetkým je to u mňa výživa a už mi len ostáva dúfať, že má dobrého kondičného trénera ten športovec. A keď vidím, že nemá, alebo častokrát vidím, že je to taký, že je veľmi biedne, tak ma to dosť troška bolí a snažím sa to odkomunikovať tak, aby sa našiel niekto schopnejší.
Můžeš prozradit, s kterými sportovci v současnosti spolupracuješ?
No, s tenisu.
Může to být s tenisu, ale i mimo tenis.
Dobre, dúfam, že na nikoho nezabudnem. Tak tenis. Terka Valentová najnovšie, Kubo Nikot, ale s tým máme teraz prestávku, Kuba Nikot, Barbora Palicová, dúfam, že som nikoho nevynechal, atletika, Barbora Šplechnová, Tereza Lamačová, Martin Desenský, mám Guliarov, Diskarov, dvoch bratov, dvometrových vyrastených, mám tam najlepšieho tenistu, badmintonistu vášho českého, ktorý má historicky bol najlepší 39 alebo 30, Jan Louda, mám tam motorkárov, Jan Kviech, Adam Bednár, mohli by sme tu sedieť. Hejže, z každého rožka troška.
Jak ta spolupráce vypadá? Je to na začátku nějaké sezení, aby si z toho klienta načetl, co vlastně bude sedět přímo jemu na míru?
V prvom rade ta spolupráca začíná tak, že buď si ďaleko a my komunikujeme takto online, väčšinou formou videohovorov a potom písaním a videohovorov podľa potrieb. No a keď si blízkosti v Prahy alebo máš cestu do Prahy, tak preferujem určite osobné stretnutie, ktoré si dávam na Sparte v tenisovom klube, pretože veľmi blízko aj bývame, je to pre mňa taká strategická poloha, že mám blízko na Spartu aj do olympijského centra. No a určite na začiatok ja musím vedieť troška navnímať toho človeka, vedieť jeho nejaké stravovacie návyky, časový hormonogram a teď. Môže sa to zdať teraz komplikované, keď to hovorím, no v reáli je to veľmi jednoduché, už to viem nejako plávať, aby som toho športovca čo najmenej nejako zaťažil, ale na druhej strane musím vidieť, že ten športovec chce. Pretože úprimne nejdem do spolupráci, kde vidím, že ten športovec nechce, alebo rodič to chce viac ako ten športovec. To mne nedáva veľmi zmysel a význam.
Kdyby s tebou chtěl některý ze sportovců začít spolupracovat, tak jak tě může kontaktovat, jak se s tebou může domluvit?
Sociálne siete, e-mail, telefónne číslo, všetko možné, kde len sa chce. Ale ja by som sa možno, že skôr povenoval tomu tenisu, čo vás určite aj vás, chlapci, bude zaujímať a veľmi rád by som vám možno, že prenesol taký pohľad, že čo ja vidím ako nedostatky, hlavne keď som prišiel do toho tenisu a čo by ste vy aj možno, že posluchači, ktorí to posluchajú, mohli veľmi jednoducho a krásne vylepšiť. Tak vás to bude zaujímať, tak môžeme ísť na to.
Určitě, mě jsme to teďka v plánu právě zmínit ten tenis, ale ještě než se tě zeptáme tady na to, co jsi nakousl, tak už si trochu říkal, že i k tenisu si čuchl, že zkoušíš ty sporty svých svěřenců. Tak ano. Jaký je tvůj vztah s tenisem a když jdeš na kurt, jak si to užíváš?
Ještě, velmi zvláštní. Z jednoho důvodu. Já mám po operaci po plastike kolena. Hej, čiže mám tam vymenený predný skrižný väz, čiže moja chôdza ešte nie je dobrá, nie je trošky takéto brutálne pohyby. Je to veľmi, veľmi, veľmi zaujímavý šport, ktorý je veľmi náročný šport, určite. A niekedy ma zaráža, že tak málo sa tam, že každý rieši len trénuj a nerieši sa úplne iné dôležité veci, čo profíci v tenise riešia. A je tam veľká priepas medzi profíkmi a tými amatérmi, aj keď to kľudne môže byť dorovnané, pretože v iných športoch to tak funguje. A je, tenis je za mňa aj veda. Hej, to naváženie toho výpletu, či máš raketu naváženú viac do hlavy, do stredu, do rukovetí. Hej, že sú tam veľmi, veľmi zaujímavé veci, s ktorými sa dá pracovať s tým pohybom. Ja krásne vieš, že mám takúto z povolania, takú deformáciu, že vidím ten tenisový pohyb a viem to presne pre niečo, čo musíš robiť vo fitku, aby si toto zlepšil. Hej? Že ja si to aj tak troška užívam, tú biomechaniku toho pohybu a za mňa skvele, bomba šport, na slnku väčšinou skvele.
Už si to zmínil, v tenise je spoustu parametrů, které jsou důležité pro to, aby ten výkon byl 100%, ať už jsou to, můžeme začít u bot, u raket, oblečení, kondiční, hodně tady probíráme právě z sportovci nebo tenisty, Bára Palicová, Terka Valentová byly taky hosty Tiebreak Tennis podcastu, tak řešíme kondiční, mentální trénink, ale je právě ta strava ten největší problém u těch sportovců, nebo v čem vidíš v tenise nedostatky, nebo v čem se vlastně snažíš zlepšit své zvěřence?
Takto, ja keď som prišiel do tenisu, tak jak mám možnosť náhľadu do tých iných športov, tak mi prišla jedna zvláštna vec, že v tenise je veľmi veľa peňazí, veľmi veľa aktívnych rodičov, aktívnych trénerov, ale veľmi málo profesionality. To vás zarazila táto informácia, že? Je veľmi málo profesionality. Kondičné tréningy, príklad, keď ja vidím, ak sa v tenise robia, sú, že tu máme, v kondičných trénerov máme, ktorí to robia 30 rokov, hej, ale oni povedia, dobre, ja som pri mne hral tento a tento a tento, ale každý kondičný tréner edukovaný, keď pozná toho kondičného trénera, tak vie, že ten chlapík asi nevie veľmi nič a môže viac uškodiť tomu človeku ako pomôcť. Vie, že nemajú, v tenise sa veľmi hrá na meno. Hej, že on trénoval toho, tak už musí byť star. Hej, že to je také dosť zvláštne. Príklad David Beckham povedal, som najlepší svojho času, som najlepší futbalista planéty, ale viem, že som ja nikdy nebude dobrý tréner. A v tenise je to také, že väčšinou, keď si bol dobrý hráč, tak budeš aj dobrý tréner a všetci budú k tebe chodiť. Ďalšia vec, čo je v tenise taká zvláštna, to je výživa na turnaji. To ako... Toto, čo sa tam je na tých turnajoch, čo tí tenisky jedia, to sami viete, hoši, že jak to tam funguje, že cestoviny a tu si dám burger a tu si dám hento, že vôbec sa na to neprihliada. Hej? Ale už keď som bol vycestovaný s jednou teniskou na stovkovom turnaji, to bolo v Manchesteri, myslím, tak tam už na tom stovkovom bolo tie väčšie tenisky, už bolo vidno, že už tam majú nejaké tie pokusy, že už aj tie Angličanky mali kvalitnejší kondičný tréning. Neboja sa pracovať so silou, pretože vieme, že bez sily nie je rýchlosť a bez kalórií nie je sila. Hej? Čiže už ten kolobeh všetkého musí do seba troška viac zapadnúť a ja sa snažím o to ukázať vlastne tým mojim športovcom, že dnešný svet športu už je niekde úplne inde a ty nemôžeš podceniť žiadnu stránku. Tí najväčší profíci, Vít Djokovič, rieši stravu, rieši kvalitný kondičný tréning, má všetko pekne nasekané. Hej? A málo ľudí si z toho berie tréning. Každý vidí len, že má napísané na Grand Slame, že trénuje 6 hodín, ale keď som sa bavil s jeho trénerom, určite viete, Vajdom, tak mi spomínal Domino, my si hoskedy hráme basketbal, flakame sa tam, ale zapísaných 6 hodín máme. Hej? Čiže, hej, a každý si z toho berie príklad, že koľko veľa on trénuje, ale že v reálii to vôbec sa není, že oni boli v Tatrách na sústredení a že úplne si išli v turistiku, na pohodičku, že tenisovú raketu ani nevidel, vieš. A väčšinou tu v Čechách, na Slovensku je to také, že tí tenisky strašne hrotia tie tréningy. A ja nemôžem trénovať dvakrát dve hodiny denne a mať kalorický príjem na úrovni 15-ročného chlapca. Akože z čoho sa chcem zlepšovať? Hej? Hej? A ja sa vždy pýtam aj na prednáškach športovcov, keď im poviem, že dobre, že kde by si v dnešnej dobe bol, keby si jedol ako profesionál, že jedz ako profik? No neviem, lebo nezažil to. Hej? Hej, a u veľa ľudí, ktorí aj talentovaných ľudí sa s tým veľmi vedia ukratiť. Chlapi, to je úplne jednoduché. Bez dobrého paliva nemôžeš dať poriadny výkon. Alebo nemôžeš mať štandardný optimálny výkon. To pôjde hore, dole. Jak sa vyspíš, jak si trénoval. Hej, strašne veľa premených a ty tieto premeny nemôžeš akože vôbec absentovať a musíš ich im prikladať váhu. Pretože to, čo jeme, to robí našu výkonnosť. Akože to je základná fyziológia.
Na druhou stranu si myslím, že ta strava na těch turnajích se dost posunula oproti tomu, co bylo, nevím, 5-6 let zpátky, to rozhodně. Ale když jsem třeba byl tady na Challengeru třeba v Liberci, v Praze, že jo, jezdíme se koukat na Challengery, což je taková ta střední kategorie těch turnajů u chlapů, určitě už víš, jak to tam je všechno rozdělený, že jo, jak se tam to... Tak tam mě docela překvapuje hodně i to, že vlastně tam je jedna restaurace, kde jedí jak normálně lidi, kteří se tam jdou podívat, tak i ty tenisti. Samozřejmě je tam nějaký výběr, jak jsi říkal, nějaký těstoviny, rejže, většinou tam bývá nějaká masová směs a takový ty věci, co se říkají, že by se asi měli jíst. Ale docela mě to překvapuje, že to je takhle, že vlastně ty hráči třeba nemají nějaký krabičky nebo takový věci, co by se asi možná i hodilo, ne? Nebo...
Podal jednu skvelú vec, za ktorú ti ďakujem. Tu ide o ten individualizmus. Ak športovec chce, dá sa. Len tu ide o to edukovať tých ľudí. A úprimne, hoši, ja som nepočul, aby sa niektorý tréner opýtal svojej zverenkyni, že máš cyklus, nevynecháva ti ženský cyklus, lebo vtedy zistí, že je problém s hormonami, hej? Že je tam veľká podvýživa, tzv. Hladný športovci, syndrom Red S. Ak si niekto z vás prečíta Red S, tak pochopíte. Prečo sú zranenia, aké sú? Hej, základ alebo znížená imunita. Základ podvýživy je znížená imunita, stratená výkonnosť a do toho môže prísť zranenie. A v tenise mi veľmi chýba práve tá edukácia, kde by ľudia alebo tí športovci vedeli, prečo to robia a prečo je to pre nich dôležité. Hej, lebo ty, pokiaľ ti niečo neviem, predstav si, že biješ otvorený forehand a natiahneš ruku úplne takto a nikto ti to nepovie, tak to tak hráš, ale keď niekto povie, že musíš tam skrátiť lakeť, troška pri tele držať, no tak vieš, čo si máš robiť. Ale málo kedy sa rieši v tenise, aj počúvam to od tenisových trénerov, ja neviem s to vyživou, ja neviem, čo k tomu mám žiť, ona aj tak jí hlúposti, no tak keď budeme k tomu prisúvať takto, no tak v živote to nezlepšíme. Hej.
Snaží se právě u svých svěřenců pracovat i s jídelníčkem, nastavit jim nějaké nové zvyklosti v tom jídle, aby věděli, co mají jíst. A liší se to třeba nějak oproti těm týdnům, kdy trénují tenisté a pak jsou na turnaji?
100%. Tenista, snažím se ho naučit jíst tak, aby se cítil velmi, velmi fresh, plný energie a byl šťastný. To všetko, co jsem povedal, tyto tři věci, tak to ti hamburger alebo nejaký bagel masný vôbec nedá. Pretože ty potrebuješ všetku energiu vo svale, nie v trávení. A čo ty musíš urobiť vo výžive ako prvé pred športovým výkonom alebo počas je znížiť príjem tuku a vlákniny. Ako náhle toto neurobíš, budeš sa cítiť plný. Hej? A teraz úplne bežný taký deň tenistu. Príde, čo urobí tenista? Ráno si niečo dá, nejaký jogurtík s niečím, keď vôbec má hlad. Má dvojhodinový tréning, bude to sparring, alebo tam ide servis, ritter, to je jedno, dvojhodinový tréning. Potom je nejaká pauza, keď neuteká hneď na kondíciu, lebo tam už čaká kondičný tréning, tréner. Potom má hodinku a pol pauza a ďalší dvojhodinový tréning. To sa deje už jen. Takéto obrovské dávky vydržať je šialené. Človek to vydrží. Ak máš talent, budeš sa troška zlepšovať. Ale nebude sa zlepšovať do takej miery, keby si mal podchytenú regeneráciu a to palivo v sebe. A to je to, čo ja sa snažím vlastne tým športovcom vysvetliť a edukovať ich na to. A veľmi, ak si to vyskúšajú, povedia, aha, tak to sa dá aj takto, wow, super. Hej, že im to len treba ich k tomu troška naviesť. Taktiež, keď sú na turnaji, a viem, že príklad v tom bufete danom nie je dobrá výživa, nechcú si zo sebe brať rýžovár alebo niečo, tak zraňajok si zo snedaní si zober nejaké tie banány a tak. No a v každom meste, v každom jednom väčšom meste máš donášku, žán, Bolt, Uber, hej, Volt. Vieš si objednať za veľmi dobrý peniaz kvalitné jedlo. A otázkou je, dobre, buď si tu dáš hranolky s nejakým mesom a niečo vypražané a ideš hrať, máš rozohru a potom ideš hrať, a bude sa cítiť ťažko, niečo tam proste nebude a ty si budeš lámať hlavu, prečo sakra mi to dnes tak nejde. No, ale ty máš všetku energiu v trávení a nie vo svale. A potom športovec vytaví, prichádza, že áno, mentálne, kognitívne funkcie odchádzajú, začína nervozita, treskanie raketov a niečo sakra nie je v poriadku. Chápeš? A ty výživu máš úplne, že akože mimo. A potom ty riešiš mentálneho kouča, riešiš fyzio, riešiš masera a tú základnú vec, prečo my sme sa narodili a prečo vlastne my od histórie lovíme, zbierame, áno, boli sme zbierači a lovci, tak to sa úplne potlača. A to mi príde jak najväčší taký zadrhl, aj keď vidíte, že Djokovic to rieši, Nadal rieši výživu, všetci títo lepší riešia výživu, prečo to tí amatérsky alebo športovci, ktorí ku nim zhľadajú a chcú sa dotiahnuť na ich pozície, totálne ignorujú. Vieš, že to mi príde strašne zvláštne. Že keď vidím, že môj idol niečo robí, prečo by som to nerobil aj ja, veď asi možno, že tam bude nejaká tá cesta, aj keď tá posledná vec, jak si Djokovic popýtal kreatíňa počas turnaju, viete? To bolo asi pol roka dozadu, kde skričal na svoj tým, že kreatíňa, že nech mu podajú kreatín. Tak kreatín sa určite nemá dávať počas zápasu, pretože kreatín sa nasycuje. Hej, on 4 týždne trvá, pokiaľ sa nasytia jedno plne, keď dáš a môže ti to zaťažiť trávenie počas zápasu. A tu len ukazujeme to, že aj majster tesár sa niekedy môže utnúť, aj hviezda ako Djokovic môže v niečom robiť chyby.
Ty už si zmiňoval, že spolupracuješ s Bárou Palicovou, tak samozřejmě jsme říkali, že byla hostem taky našeho podcastu, tak jak vlastně celá ta spolupráce s ní začala a jak dlouho už trvá?
Mňa s Barou prepojil jej vtedajší kondičný trenér, můj dobrý kamarád, Joško Toporcer, kondičný tréner zo Sparty, a s Barou to začalo, že ona bola 200-ka svojho času a zrazu za rok začala padať, prestala vyhrávať a teda, hej. A bolo tam vidno zjavné problémy. A ja, čo sa týka výživy, prepáč, ale pri šetkovského klientovi nebudem rozprávať, že čo tam sa dialo, jak sa dialo, tu je vám to asi jasné, hoši, ale pracovali sme na tom, aby sa zlepšila tá výživa, aby sa zlepšili tréningové jednotky, pretože tam tiež to mala na sebe posekané, že už prišla na tréning, prišla na kondičný tréning a nevedela otvoriť oči, no tak asi niečo je špatné, že áno. Hej? A pritom veľmi šikovná, talentovaná, vždy pozitívne usmiatá baba. Čiže začali sme na tom pracovať. A asi by som pri všetkovské viac do detailov nešiel, preto hovorím, aj vy keby ste boli moji klienky, tak a je to ženská, tak nechcem rozoberať asi tieto veci. Ale zapracovalo sa, alebo pracovalo sa na všetkom.
Rozhodne, rozhodne. Na druhou stranu možná si i myslím, že u Báry Palicový, co jsem kolikrát viděl třeba její výkony i živě, tam byl potřeba i třeba i něco z toho hlediska mentálního coachingu, ne?
Určitě, bez debaty, určitě. Já jsem velmi apeloval na to, aby tam bol aj ten mentální coach. Či bol, koľko bol, to asi je teraz jedno, ale je to veľmi, veľmi dôležité, pretože tam prichádzal taký ten zlom, že super, 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 zrazu nevieš prečo, bum, koniec, vybavené. A už vieš, že nemá šancu, hej. Ale podobné veci som riešil aj príklad s Kubom Nikodom, pretože Kubo bol tiež taký nervák a všetci mi hovorili, že Kubo je nervák, to uvidíš, aký on je nervák. Ja som s ním urobil takú dohodu, že Kubo, poďme sa dohodnúť na tom, že už toto nechcem vidieť, že ja som to nezažil a ani to nechcem zažiť, že buďme profici. Dobre, ja som profík, ja chcem robiť s profíkmi, buď totálny profík. Kubo, tunelové videnie, žiadna emócia, či to bola extraliga, či to boli, teraz vyhral po sebe asi 4 15, ja neviem, jednu nevyhral, pretože bol chorý a dokázal to takto, ale fakt, že takto zmeniť, a ja Kuba som nevidel v stave, ak mi každý hovoril, že Kubo bol nervák, hej, že treba tam vedieť to odkomunikovať, vedieť, jak asi s tým človekom pracovať, iné je chlap, iná je žena a dá sa to, len ešte raz hovorím, musí sa to chcieť na tom pracovať.
Mohl by si třeba popsat takhle hlavně z toho tenisového hlediska, jak přesně spočívá ta tvoje spolupráce s tím hráčem tenisovým, co všechno jim třeba radíš jako obecně, nemusíme se koukat na nějakého konkrétního klienta, ale co by si tak jim poradil?
Určitě dostatok paliva pre optimalizáciu športového výkonu, bez debaty. Určite kvalitnú regeneráciu, menej sociálnych sietí, pretože tiež vidím veľký rozmach, že medzi tréningami sú všetci na mobile a rolujú si tam celé zle. Treba o tom edukovať, treba povedať tým ľuďom, prečo to nie je správne. A treba im to ukázať na tých ich výsledkoch, že pozri, urob to tak a uvidí, že to bude lepšie a bude to lepšie. Ak sa dohodneme, pracujem s nimi aj na kondícii, kondičnom tréningu. Samozrejme do toho ten celkový lifestyle, prečo niekedy je vhodné blokovať modré svetlo, ako pracovať s trémou pred daným turnajom, niekedy postačí aj samotné krásne dýchanie, kde sa rozdýchaš, amygdala sa ti ukľudní a ideš. Niekoho treba opačne nahecovať, že troška ho potrias poklepať, hovorím, ako pracovať s tonizáciou, čo je extrémne dôležitá vec pred turnajom, kde ty potrebuješ pripraviť tvoje telo na boj. Hej, ty keď prídeš, že veľakrát tá tenisová rozcvička je taká, že, hej, že si akože stieňujete, také nie sú príliš ostré pohyby a potom sa veľa ľudí čudujú, že sú ako diesel, že prídu na turnaj a nie sú tam hneď. No kámo, nie si natonizovaný, ty nie si v tom. Ty sa musíš počas tej rozcvičky dostať do toho. Hej, aby si už presne tam bol za čo najkratší čas, čo najefektívnejšie, bez spôsobenia únavy a straty energie. Hej. A na tom všetkom ja sa snažím, keď máme ten ako kompletný balíček, s tým človekom pracovať, edukovať ho a veľakrát to preberám aj s rodičmi, pretože v tenise sú súčasťou aj tí rodičia. Častokrát. Niekedy viac ako tréner. Hej. Čiže tam treba niekedy edukovať hlavne, paradoxne, tých rodičov. Čo môže byť výhodou aj nevýhodou?
Točíme sa kolem sportovní výživy. Možná by si někdo pomyslel, nebo by ho zajímalo, jaký skutečný vliv má sportovní výživa na sportovní výkon. Dalo by se to nějak jako popsat, třeba v procentech, jak moc je to důležité?
Už si tuto otázku sa pýtal, ak dovolíš, pojdem proti otázkou, aký má dôležitý pre športovný výkon vplyv obu? Na koľko percent? Chápeš?
Asi těžko popsat, no.
Hej, rozumieš? Obrovský. A teraz ti poviem. Fíni robili takú krásnu štúdiu a prišli na to, že už 1% báme sa o behu. Hej, tých bežci bežia a prvé, druhé, tretie, štvrté miesto. Tak medzi prvým a štvrtým miestom v top kvalite alebo v top profesionalite športovcov na najvyšších súťažoch rozhoduje 1% výhody. Jedno jediné percento výhody vie zaručiť rozdiel medzi prvým a štvrtým miestom. Prepočítané na čas a teď je skúmali, aké doplnky výživy idú a teď je. A ja ti poviem jedno, že ešte raz sa dostávame k tomu, nemôžeš podať optimálny výkon bez dostatočného paliva. To je akože, prečo by si to vôbec robil? Prečo by si neriešil výživu, keď vieš, že výživa je pre nás, zomrieme, keď nebudeme jesť. Hej? A veľa ľudí sa stravuje ako bežný človek aj pri tom vrcholový športovec, akože nedáva žiadnu logiku. Alebo niekto mi dá otázku, že ako dlho je dobre riešiť športovú výživu, že ako dlho sa rieši. No a poviem, ako dlho je ti dobre trénovať? To je to isté. To je to isté. Každý turnaj prichádza iná situácia, iné výbery jedal, iné problémy, tráviace problémy, problémy s jetlagom, čo sa tiež krásne dajú aj pomocou doplnkov výživy napríklad vyriešiť. Iné podmienky na veternostné, kedy treba, ja neviem, je vonku teplo, tak sú veci úplne bežné z potravín, kde vieš zamedziť tej dehydratácii počas športového výkonu. Rozumieš? Tam je strašne veľa premien, čo sa to dá vyladiť. A ešte raz, prečo by to ako človek nemal riešiť, tomu ja osobne ako aj veľa športovcov nechápe, že prečo nie. Rozumieš? No záleží, čo človek chce. Ak chce byť profesionál, ak chce robiť veci profi, každý profesionál sa starí o to, aby mal z každého, aby to celé koleso do seba zapadalo. Hej? No a potom máš tu hokejistu, ktorý pocení výber korču, výber brusly, výber hokejky napríklad, atlet pocení výber trekier, alebo povie, že ja nejdem na tréning, budem menej trénovať, hej. Tak prečo by sme to robili, keď vieme, že sú to dôležité faktory celkovému zdraviu. A keď si prečítate príklad nejakú publikáciu alebo spomínanú medicínu výživy alebo si také podcast o športovej výžive, tak sa dozviete úplne viac, lebo o tom sa dá kecať asi hodiny a športová výživa je v tenise jeden z veľmi podceňovaných vecí a pritom obrovsky, obrovsky dôležitých.
Můžou nás poslouchat rodiče, kteří mají třeba malého tenistu doma, tak kdyby si jim doporučil, v jakém věku by to dítě mělo začít řešit, jak se stravuje a případně to nějak upravovat? Kdy si myslíš, že je ten ideální věk začít řešit i stravu v tom tenise?
Dobré. O strave ako takej, tak to poviem, že od narodenia a športová výživa je ďalšia vec. Od narodenia preto, lebo veľa detí, hej, rodičia, ja iná sa starám aj o bežnú klientelu, že nie sú to len vrcholoví športovci a veľakrát Dominik, náš syn chce jesť len sladké. Super, tak to urobí úplne inač. Ak zješ normálne jedlo, dám ti sladké. Chápeš? Hej, že ty, nie že on chce a ty mu budeš dávať len sladké. Potom mu spôsobíš inzulínovú toleranciu, precitlivenosť na inzulín, rôzne intolerancie, nedaj Bože, z toho vzniknú autoimunitné ochorenia, alergie a teď. Čiže, alebo také jednoduché, že ja, keď mi mnohé s nami dal, počúvaj, môj syn má 12 rokov, je aktívnym športovcom, koľko by mal jesť kalórií. Ja som povedal, skúsi to nahodiť do umelej inteligencie ChatGPT. Vyhodilo mu 2300 alebo 2400 kalórií, čo mimochodom nemá niektorý ani dospelý tenista. Hej? Realita je tam fakt krutá v tomto. Hej? Čiže už malé decko má takto jesť. A no a potom mu to nahodiť do kalorických tabuliek týždenný priemer, koľko je. No a vidíš, či je veľa, či je málo. Hej? Mimochodom mám skúsenosť s jedným tenistom, ktorý keď bývalým tenistom, dobre, nechcem menovať, ale všetci ho poznáte, pretože teraz s touto kauzou tiež je dosť vidieť, veľmi chudý, vysoký tenista. A on keď mi hovoril, ak sa stravoval, tak predo mnou by mala stať kostra a nestala predo mnou kostra. Hej? Lebo telo funguje tak, ty keď telu nedáš dostatok energie, začni si ukladať. Pre telo je oveľa dôležitejší tuk ako sval. Sval je luxus. Sval je komfort. Preto pre zachovanie životných funkcií ochrana pred zimou je dôležitý tuk. A preto aj veľa dievčat tenisky sú takí, že skinny fat. Hej, vieš, čo to znamená? že štíhle, ale dostaneme toho tuku, ktorý by fakt ako nemusel byť, pretože tuk nie je aktívna hmota, ale potrebuje kyslík aj pri športovej záťaži. Na čo je ten tuk? A telo funguje, keď ja mu nedám dostatok výživy, telo si začne zadržovať v podobe tuku. Ako náhle ja rozbehnem ten môj metabolizmus a začnem sa stravovať dobre, tuk môže ísť preč, však mám dostatok, hej, akože na čo by som to ukladal, však mám pravidelný dostatok, no a super, a regenerujem, mám plné paliva, plné nádrže a hlavne vytváraš tomu detsku stravovacie návyky do budúcna, čo je alfa omega, pretože vieš, môže sa spoľahnúť na to, že čím ďalej to dieťa edukuješ, čím ďalej s ním pracuješ, tým vieš, že nie len príde na turnaj a vieš, kedy má rozohru a kedy má ten turnaj, ale vie, čo si má naložiť na tanier. Vie, koľko asi tak optimálne trénovať, aby to pre ňoho bolo čo najlepšie. Hej, čiže od útleho detstva určite. No a v 15 rokoch už určite by som prešiel na športovú výživu, to ako bez debaty. Pretože tam ide o to, že čo je spred, počas toho už som spomínal po tréningu, už tam prichádzajú aj nejaké doplnky výživy, ktoré sú bežne dostupné z bežných potravín a teda, pretože športovec ako taký doplnky výživy veľmi rýchlo spotrebováva a ty ich musíš doplňovať, pretože napríklad také železo alebo magnézium, to by si musel zjesť 3 kg brokolice, aby si mal dostatok doplneného. Hej? A to nechceš.
Poďme sa od sportovní výživy přesunout trochu více ke kondičnímu tréningu. Je to další obor, kterému se veľmi věnuješ. Tak na co by se, zůstaňme asi u tenisu, jsme tenisový podcast, tak na co by se tenisté měli v tom kondičním tréninku hlavně zaměřit podle tebe?
Išiel by som podľa Angličaniek, pretože u nich jediných som videl, že majú tých kondičákov už takých modernejších, takých rozumnejších. A vrátil by som sa k tomu tam, kde nie je sila, nie je rýchlosť. A veľa tenisov, keď mu dáš robiť klasické výpady, tak ho proste kruky je taký slabúčky a my od neho chceme športové výkony. Tak môžeme spoliehať len na talent. Ale to fyzicko tam musí byť. Pozri sa na Djokoviča, ekonomika pohybu. Pozri sa na Nadala, že sú pevní, proste všetko tam ide, ako má to bez sily, ako neurobiš. Ja verím tomu, že dobre, Djokovič je samostatný jednotka, to je samostatný vesmír, ktorý dlho asi nebude, to sa ako môžeme asi všetci zhodnúť, ale čím je ten tenista taký, že ekonomika pohybu je vlastne, že poviem to inač. Niekedy maratónci, keď išli okolo fitka, ako vytrvalostní bežci, takto pozrali, nechceli vidieť fitku, ježišmaria, váhy, nechcem. Dnes sa vie, že maximálna sila a sila ako taká má priamy vplyv na ekonomiku behu. Čiže tí maratónci vedia lepšie behať, menej ich tam kruky, tým pádom menej energie vydávajú, dokážu behať rýchlejšie. A to je to, čo mne v tenise troška teraz chýba, keď už sú, ako všetci vieme, tie dáta, všetci vieme, tie štúdie, akože tam už ani nie pochyb o tej sile, že sa to veľmi podceňuje, že vidíš tých tenistov, jak tam behajú ten rebrík, samozrejme, práca nôh je dôležitá, bez debaty určite, ale musíš to na niečom postaviť. Ty vždy musíš pri tom kondičnom tréningu vedieť, čo ja teraz robím. Či robím koordináciu, či robím dynamiku, či robím pliometriu, ty musíš vedieť, čo robí. Musíš tam byť nejaká periodizácia, že dobre, keď bez toho nevybudujem to, tak idem na tom stavať. Ja nemôžem od človeka chcieť ho zrýchliť, pokiaľ nemá napríklad dobrý rozsah pohybu, achilovky, plosky na nohách nepracujú dobre, soleus, to je lýtkový sval. Vieš, že tam strašne veľa takých vecí, pri ktorých vidím, že tí kondičné tréningy tréneri tam nemajú na to vedomosti, aby to vôbec robili. Hej? Že to mi je troška ľúto a potom vidíš príklad Martin Krumich, vieš, váš tenista má dobrého kondičného trénera, ten sem páči. Tá vaša 30-ka, čo je teraz ten blondiak tenista s Djokovičom teraz. Ako?
Jirka Lehečka.
Jasné, má perfektného kondičného trénera, lebo podľa mňa tiež on nie je z tenisu ten kondičak. Hej, že používajú velocity base, merajú si rýchlosť pohybu. Toto je moderný tréning. Ale ja keď vidím tých, ja nechcem hovoriť, že všetky trénujú, ale fakt je to chlapi bieda. Tedy sa, ja neviem prečo, ale je to také zvláštne, že oni robia, každý keď povie, že ja som toto isté pred 30 rokmi s ním robil. Hej, a sú tu len preto, lebo on niekedy trénoval toho. Tak do prdele, tak ten mohol byť oveľa vyššie, keby mal lepšieho kondičáka, mohol byť vyššie. Chápeš? Hej, že takéto je zvláštne prostredie, kde ja si myslím, že troška rozhľadnúť sa istým takým rozumnejším štýlom by vôbec nebolo na škodu. Hovorím, veľa tenistov to takto rieši, majú svojich hej, kondičákov z iného prostredia. Skvelé bomba, príklad na Sparky je teraz tiež jeden kondičák, on je z hokeja. Fajn, zmena. keď je tréner šikovný, vie čo, jak nastaviť tomu človeku bomba, ale ja tu vidím, že má napríklad po sebe pek tréningov a piatým ľuďom to isté za sebou, vieš, jak mašinéria. Každý je individuálny. Pri Barči Pavlicovej sme zistili, pretože má úplne slabé spodné brucho, preto keď ona dávala servis, nerobila tam tento taký zatvárací pohyb. Vieš, že jej to ostalo prepnutá panva dozadu. Hneď sme na tom začali pracovať. Chápeš? Lebo dobre, tak aj ten tenisový tréner musí pochopiť, dobre, tak servisom hodiny sme servisovali, sa to nezlepšilo, tak asi problém bude niekde inde. Chápeš? A zistili sme, že to má úplne vypnuté. Tak sme sa začali tam robiť aktiváciu, aby sme dopomohli tomu servisu. Bočné pohyby, zrýchľovanie, na tom všetkom sa tak krásne pracovalo, ale sakra, musíš vedieť, čo robíš a prečo to robíš. Nie, že si to videl, že tento tréner to robí, alebo si to videl na Instagrame, že asi tak by to nejako mohlo byť, lebo to pekne na videu vyzerá. Chápeš?
Co je třeba lepší, cvičit se svojí váhou nebo na strojích?
A čo robíš najmenej? Takto, stroje. No, otázka. Čo robíš najmenej? Ak si zvyknutý celý život cvičiť so svojou váhou, prejď na voľné váhy, na ťažké váhy. Určite. Ak budeš vykonávať nízke opakovanie, nebude hypertrofia, nepribereš na svale, zosilneješ. Spomaliť nemáš šancu. Spomalil by si vtedy, kebyže si kulturista a robíš len tie pomalé pohyby. A ty pokiaľ si tenista, tu mi urobíš silu, potom ideš na rýchle pohyby na tenis, len zrýchliš. Tam iný scenár ako nemôže byť, len zrýchliš. Silový tréning je prevencia zranení. Tvoje telo bude pevnejšie, odolnejšie, stabilnejšie, výkonnejšie. Hej? Dnes už aj dôchodci, je odporúčané dôchodcom cvičiť silový tréning. Silový tréning neznamená, že doma si bude robiť drepy, ale fakt už aj nejaké to zaťaže, pretože prevencia zranení. Najväčšia mortalita u dôchodcov, alebo jedna z najväčších mortalít, je zlomenina krčka stehnej kosti. A keď sa, to je presne to, že tebe najrýchlejšie odíde dynamická explozívna sila. Dobre? Dynamická sila je to, že proste rýchly pohyb. Odíde ti v dôchodcovskom veku skôr, alebo pri nejakom zranení, alebo pri nejakej aktivite skôr, ako tá maximálna sila. A to je presne to, že dôchodca ide po nejakej zľadovateľej vozovke alebo po chodníku, šmitne sa mu noha, tak ty mladý človek, čo máš rýchlu dynamiku, dáš tam tú nohu a zastavíš sa, že áno. Ej, si niekedy povieš, fú, to bolo oklop. A dôchodca to nedokáže. Potom môže nastať, a je to veľmi bežné pri takýchto úrazoch, tá zlomenina krčka stehennej kosti, a väčšinou tam do pol roka, do roka človek odíde celý, lebo už len ostane ležať a už nemá zmysel ani žiť. Bohužiaľ, taká je pravda.
Jo, je to tak, no. Taky jsem to zažil, nebo můj děda takhle se taky zlomil právě, takže
Můj taky.
No, takže vím, o čem mluvím. Když spojíme ten kondiční trénink s výživou, tak co je třeba ideální jíst před a po tréninku?
Před tréninkem ty potřebuješ urobiť vlastne to, že znižiť príjem tukov a vlákniny. A čiastočne už, že príklad 4 hodiny pred tréningom môžeš si dať klasické veľké jedlo, kde máš dostatok všetkých makroživín. Čiže bielkovina, sacharid, troška vlákniny, troška tuku v podobe nejakého mačky tam môže byť. Potom ideme 2,5 hodiny pred, ty už časuješ to jedlo, čiže znamená, že tam už ide viac sacharidu, môžeš si dať príklad rýžu s nejakým ovocím, môžeš si tam dať kľudne len ovocie, troška mozzarelli nejaké, aby tam zase nebolo veľa tuku. Do toho vypiť nejaký proteín a tak. A čím ti sa viac blížiš k tomu, tu máme 4 hodiny, a čím sa viac blížiš k tomu tréningu, tak tam už ideš tesne, že príklad hodinku alebo pol hodinu pred tým zápasom alebo tréningom už ideš buď nejaké maličké smuty, fakt maličké, buď nejaká dobrá kvalitná tyčinka a tieto sacharidové veci. Hej? A potom ty ideš na ten výkon. No ale potom, keď začína ten tenisový tréning, ktorý trvá niekedy dlhšie, samozrejme aj ten zápas, a ty by si zhruba po 60 minútach dobrej výkonnosti, akože keď ideš tempe, mal doplniť tú energiu. A čím ju doplníš? No najlepšie ju doplníš vysokoglykemickým jedlom. V prípade, tam môžu byť dobré gely, bacha, nie všetky gely sú dobré, bacha na to. Treba vybrať, aký gel, aby tam mal optimálny pomer maltodextrínu, glukózy a fruktózy a po prípade cyklického dextrínu, alebo môžeš siahnuť po sušených merunkách, sušených ďatlách a podobné veci. Hej? Ale treba ešte raz, ty musíš vedieť, čo ješ celý deň, ideálne celý týždeň, celý rok, aby si na to krásne vedel naviazovať, hej? Aby si vedel, že máš tvoj sval je plný glykogenu, čo je pre teba energia tu a teraz. To sú presne tie tenisové pohyby. Bum, bum, bum. Zmena a ty nevytaviš, stále ideš. Potom je dobré pozrieť sa na veci, ktoré dokážu potlačiť kyselinu mliečnú, respektíve laktát. Hej? Aby si mal ten sval ľahší, okysličenejší. Existujú nitráty, ktoré vedia zvýšiť tvoj fyzický výkon a sú to ako prírodné veci, legálne. Hej? Tu sa nebavím o žiadnych nelegálnych veciach, nedaj Bože. Hej? To sú všetko, že je tam milión hekov, ak si vieš zlepšiť ten športový výkon pomocou výživy. Len treba vidieť ako na to.
Co ten banán během zápasu?
Hej, banán obsahuje troška viac vlákniny, možno by som išiel do čo najviac prezretého banánu, pretože čím je zelenší, tým viac vlákniny, ale banán obsahuje sodík, obsahuje draslík, fajn, super, ale zas, koľko toho banánu? No ty musíš vedieť, čo si jedol predtým, aby si vedel, koľko máš doplniť, pretože veľakrát sa stáva, že tenista nemá dobrú výživu, no tak on by, ak chce byť na tej plnej aktivite, plné nádrži, plné paliva, tak by musel zjesť aspoň 3 kila, tak má nedostatok energie, chápeš? A veľakrát vidíš, že on si do toho banánu kúsne. No môže si ho len tak zahryznúť, ale musíš vedieť, že máš dostatok načerpané už pred. Pretože taká chlapí zaujímavosť, už počas noci, počas spánku, sa ti vedia znižiť tvoje glykogenové zásoby, tej energie, až o 60%. Niekto tvrdí o 50, niekto o 60, čo je strašne veľa. Čiže už ty na tých hraniakách, na tej snídani potrebuješ dostatočne sa nájsť, aby si mal všetko možné palivo v sebe pre ten športový výkon.
Pak po tréninku či po zápase, kromě nějaké stravy, nějaké výživy, nějakého jídla, je potřeba i regenerace. Tak jak moc důležitá je regenerace? Jak bys to tady zmínil? Kolik bys tomu přikladal váhy regenerace po tréninku?
Extrémně. Ty po tréninku potřebuješ opět doplnit ztratenou energii. OK, aby sa spustila adaptačný proces. Adaptácia som rovnaký, regenerácia je som rovnaký, adaptácia chcem byť lepší, chcem sa zlepšovať. Je, čiže adaptácia. Báme sa o adaptácii. No to je alfa, omega, čo ako pri zlepšovaní sa existuje. Hej? Že na tréningu sval len zničíš. To, čo sa deje potom, rozhoduje, ako veľmi sa zlepšíš. Chápeš? Tréning je len podnet na to, že kde si potrháš sval, dobre, naučíš sa tam nejakú techniku v prípade tenisu a teda, ale len tvoj sval vyškavíš, vzniknú tam mikrotrhliny, mikrozapály, no a ty potrebuješ to sceliť a začať robiť spôsob adaptácie, čiže ten sval si povie, fajn, dostal som dostatok všetko, čo potrebujem, môžem byť lepší. Ale keď to urobíš tak, že to poceníš, tak ten sval si povie, OK, tak ja sa chystám len prežiť, lebo sú mi dávané konské dávky a ja sa snažím len prežiť a určite sa nebudem zlepšovať, pretože nemám na to prostriedky, nemám na toto palivo. A tu sa dostávame k tej tvojej otázke, že na koľko percent je tá výživa dôležitá. Už tomu začínaš chápať? Dáva ti to zmysel?
Je to tak.
Hej, že ako extrémne. Už to môžem povedať tak na plnú hubu, aspoň to nikomu nepríde, že sa tu snažím niečo hovoriť, čo nie je pravda. Je to proste tak.
Ja si myslím, že po tých 55 minútach, kde vlastne tady pořád, i když jdeme kousek od té výživy, tak pořád je takovým ústředním tématem, tak si myslím, že to všem tak nejak ako docvakuje.
Hej, ale ja si myslím, že my sa aj veľmi dobre okolo toho točíme a ide to tak úplne spontánne a prirodzene, pretože asi si začíname všetci uvedomať, že je tam v tom tenise troška problém s týmto. A príklad, keď sa pozrieš na atletiku alebo sa pozrieš na iné športy, motošport rieši viac výživu ako vtedy sa tak chlapi. Chápeš? Hej? Lebo vedia, že tie kognitívne funkcie, tie reflexy, všetko musí byť proste na tých motorkách. Ale pri tenise, pri všetkovskej motorkárom je to ešte trikrát tak náročnejšie. Tie postrehy, všetko zachovania. Ja vždy tenisom odporúčam používať pre zápasom rôzne kognitívne cvičenia, motorické cvičenia. Hej, že ty chceš prísť do zápasu, tu som. Lebo ty sa kľudne môže stať, že ako ty v tenise tak neaktivuješ vôbec. Ty musíš na to používať špecifické veci, aby si zvýšil ten svoj mentálny výkon. To už tenis na to není čas, tam už ideš, robíš to, čo vieš. A keď sa niečo podarí, tak vymyslíš aj niečo nové. Náhodne, možno, že, alebo vedome. Ty potrebuješ tam ísť čo najviac aktivovaný. Čiže telo, výživa, regenerácia, super, cítim sa skvele, kognitívne funkcie, tam potrebuješ ísť jak stroj, pretože profi šport musíš byť ako stroj. Tam sa ťa nikto nepýta, jak sa dnes kamaráde cítiš.
Davide, ja si myslím, že tohle je taková krásna tečka za tím, co my sme si na Dominika pripravili, tak prejdeme na otázky ze sociálnych sítí.
Rozhodne, Davide. Myslím, že by si měl začít, já to pak dokončím nějak.
Tak já si vezmu první. Tak Dominiku, máš nějaký vzor ve své profesi?
Mám ich strašne veľa. Strašne veľa. Či už je to z tej mentálnej stránky, conditional tréningu, vedel by som ti vymenovať asi 20 trénerov, 20 mentálnych koučov, veľmi veľa. U športovcov mám rôzne vzory. Prakticky aj u tých mojich športovcov si čerpám také vzory, že tí šampióni, že z nich cítiš, vieš, to také zvláštne, také to krásne. A potom je skvelé vidieť aj na tých bežných ľudí, ktorí ešte si neprídu jak šampióni, že zrazu sa to v nich niekde zlomí a je to tam. A pre mňa je to, a pre mňa sú prakticky moje klienky veľakrát vzorom. Ako fakt. Každý niečo inom. Od toho si viem brať pozitívnu energiu, od toho si viem dať, že podať dobrý výkon, aj keď nie je najdený. Hejže, veľa vzorov.
Jaký je tvůj oblíbený posilovací cvik? A ještě tady k tomu druhá doplňková otázka, jestli máš nějaký cvik, který třeba není tak běžný a doporučil by si ho i běžnému člověku nebo běžnému uživateli, klidně posilové nebo kdokoliv, kdo rád cvičí.
Dobré, tak já ti tuto otázku zodpovím hněď jednou odpověďou a to je trap bar. Poznáte ten cvik? Trap bar. To je jakože tak, jakéže mrtvé ťahy ťaháš, ale máš to vedle seba, taká ta os, taká. Keď si to vygooglíte traba, tak z toho vieš veľmi veľa robiť dobrých vecí aj pre tenistov. Určite. A je to bezpečnejšie ako prekať drep alebo mŕtvý ťah.
Jaký je tvoj oblíbený tenista? Nebo tenistka?
Barbora Palicová. Nie, to bolo ako žart, ale však jasne, však mám rád, ja mám každého môjho klienta rád a snažím sa ho mať vždy rád za každej okolnosti. Da, obľúbený tenista, človeče, bude to znieť ako klišé, ale asi Djokovic, pretože je to iný vesmír. A len preto, že je to iný vesmír, len preto, že chodí ako lev, aj keď sa mi nepáči, že je vegan, má to strašne veľa minusov, ale tá jeho silná hlava to nejako vie prekonať. Mm.
To říká skoro každý Novak Djokovic, ale ako nedivím sa, no je to proste mistr v tom tenise. V životě v oblasti sportovní výživy posunout, nebo čeho by si chtěl třeba dosáhnout jednou?
U mě je to tu a teraz a být každým dňom o trocha lepší, mať o trocha viac informací a být prostě lepším člověkom, protože vždy, keď si lepším člověkom, kvalitnějším člověkom, ponúkaš aj lepšiu službu, lepšie s tými ľuďmi pracuješ, to je za mňa game changer toho, ako si aj dosiahnuť tie také dlhodobé ciele tými postupnými krokmi. Hmm.
Je nejaký vysnený tenista nebo sportovec, ktorýho by si chtěl vést v oblasti sportovní výživy?
Tam je ich kvanta. Tam je ich kvanta z každého športu. Určite to by bolo veľmi zvláštne, keby niekto povedal, že nie, no jasne, tie najväčšie hviezdy, no ako to určite chceš mať tú skúsenosť, chceš to vidieť, chceš to zažiť, určite. Na koho si len spomenieš?
A to by si mal vzít nejaký meno?
Jedno meno?
No jasne.
Robiť? Človeče.
Je to v takých oblasti, ať už to je z tenisu, neviem, z fotbalu, by si vôbec neříkal, jestli třeba spolupracuješ i s nejakým fotbalistou, nebo jestli tam sa to řídí jako v týmech, třeba v celých ta sportovní živa.
Som spolupracoval nedávno, teraz akurát nemá pre seba klub, lebo sa rozhoduje, je to prvoligový futbalista Miloš Lačný, slovenský futbalista. Vo futbale to funguje určite lepšie ako tenise, to musím povedať. Príklad tu vaša Sparta, oni majú akože rauty, tí futbalisti majú presne čo si dať pred zápasom. Samozrejme, tiež je to individuálne, niekto si dá, niekto si nedá, ale dba sa na to aj na tej edukácii. Preto vždy hovorím, že treba sa pozrieť po tých takých väčších, nie väčších športov, pretože tenis je známy, ale pozrieť sa do iných športov, ako to možno že robiť. A to odporúčam napríklad aj futbalistom, nech si zoberiem niečo z toho športu, hej, a je to taký ten kolobeh, že edukácia. A s futbalistou, čo ja viem, to je veľmi zaujímavé. Vás dvoch, hoši, by som sa opriekoval.
To asi ne, pretože ja mám presne stejný problém, ako si říkal, ja už byl dvakrát na operácii s křížovým vazem na prvý koleni a teďka zrovna sa mi dostalo na levým. 3 týdny
spáv. Vážne? Takže,
jo, takže ja budu musieť ísť znova na operácii s kolenem. Už budu mít v obě operovaný, takže s fotbalem už asi končím, nebo protože prostě asi moje kolena nejsou svoření na fotbal.
alebo si mal absenciu silového tréningu a prevencii zranení.
Nebo, no jo, je to taky možný. Mě by zajímala poslední ještě otázka, nevím, Dave, jestli pak ještě něco budeš mít z těch
sociálních. Ještě mám jenom poslední, ale tak můžeme dát poslední dvě a...
Jo, mě zajímá, nebo posluchače zajímalo, kolik ta spolupráce v oblasti sportovní výživy, nakolik by je jakoby přišla jakoby v penězích?
Keď si rozklikneš môj Instagram, tak tam máš v popise, že čo to stojí. Iné je to pre bežného klienta, iné je to pre profi športovca. Profi športovec si u mňa zaplatí za mesiac spolupráce, má 6000 korun, to znamená, že riešim mu výživu a riešim mu ten lifestyle. Hej, to je ako bežne dostupná cena, toľko to u mňa stojí, ak to chce mať na dobré úrovni, aké to veci ošefované. A kontakt tam máme podľa potrebného, ja sa vždy snažím aspoň minimálne raz týždenne sa s tým človekom spojiť telefonicky. A keď uznáme, že treba častejšie, tak ako vôbec s tým problém nie je, samozrejme nie, že trikrát do dňa, ale tak rozumne, tak aby ten človek mal pokryté všetko, aby sa snažil, a kondičné tréningy sú samozrejme zvlášť. A potom už sa vieme dohodnúť, že či ja mu mám robiť nejaký, či s ním mám vycestovať napríklad, ukázať mu to, jak to funguje vonku, alebo jak sa správať, či mu mám urobiť nejaký ten rozvrh aj tých tréningových jednotiek a celú tú schému toho, čo ako by to bolo najoptimálnejšie, či mám byť pri tých tenisových tréningoch, pretože niektorí rodičia chcú, aby som tam bol, alebo tí tenisky, aby sme vedeli zmerať, aký majú výdaj kalórií, čo ako ich telo pracuje, aby som videl na nich, kedy prichádza zlom, kedy neprichádza. Je to tam veľmi, veľmi také rôznorodé a záleží od tých potrieb, ale ten balík športová výživa pre profi športovca alebo ten lifestyle u mňa stojí 6000 korun mesačne. A keď sa ma niekto pýta, na ako dlho, tak ako dlho musíš trénovať. Ako sa ti to bude páčiť, ako budeš sieť, ako to bude fungovať. Či už z tvojej alebo z mojej strany.
Kdybys na záver měl něco vzkázat tenistům a tenistkám, tak co by to bylo?
Naučte sa dobre, kvalitne a veľa jesť, budete chudší, rýchlejší a silnejší.
Tak super, ja si myslím, že krásna tečka za dnešným podcastem. Dominiku, my ti moc ďakujeme, že si byl hostem Tiebreak Tennis podcastu, že si prijal naše pozvání.
Ďakujem krásne za pozvanie, bolo to super, chlapci.
Davide, ja ďakujem tobě, že si mě tradične doplnil.
Samozřejmě, Davide, taky děkuju tobě, děkuju Dominikovi, bylo to super, jsem rád, že jsem se o tom mohl dozvědět víc a doufám, že i pro posluchače, i třeba pro nějaký tenisty, který nás poslouchají, tak to bylo velice přínosné.
Určitě, určitě budeme rádi, když nám napíšete nějaký komentář, jak se vám podcast s Dominikem líbil, co jste si třeba z tohoto hodinového povídání odnesli a budeme se s vámi těšit u dalšího Tiebreak Tennis podcastu nebo Tenisové stopy. Na viděnou a naslyšenou.
Slyšenou.
Ahoj.